Gaur hasi eta urtarrilaren 19ra bitartean mendian emakumeekin hitzaldi zikloa emanen da Antsoainen bertako mendi eskolak antolatuta. Aurtengo mendi astaren baitan kokatzen den egitarauaren helburua argia da, emakumezko mendizalei ahotsa ematea. Artara sei izlari bildu dituzte denetara, Patricia Bizkarret, Uxue Murolas, Igone Mari Ezkurrena, Talia Lino, Silvia Vidal eta Uxue Loizu. Itzaldik guztiak Antsoaingo antzokian izaren dira, Igone Mari Ezkurrenarena ezik Bikupe elkartean eginen dena, aste azken honetan, arratsaldeko seietan. Igonek Islandiako eskualde basatienean zehar egindako bizikleta bidaia izanen du izpide. Eta hain zuzen ere, gurekin daukagu Igone bera telefonaren bestaldean, arratsaldeon. Igone.
Arratsaldeon.
Zer moduz, Igone?
Ongi, ongi, eta zuek?
Ongi, ongi, ba gogoz, jakiteko zer nolakoa izan zen bidaia interesgarri hori, ze Islandia bizikletaz hori izanen duzu mintzagai, ez?
Bai, zehazki Westfjord izeneko eskualde bat. Hau dago, guztio kokatzeko, Islandian ipar mendebaldean. Eta hori dago lako fiordo multzo bat, eta hori da Westfjord. Batzuek esaten dute dela Europako azken bazter basatia do, eta nik egia esango izut horrela xe bizi izan du nuen baita ere.
Eta noiz egin zenuen bidaia hau?
Barkatu?
Noiz egin zenuen bidaia hau?
Ba, egin nuen 2022ko udaberrian, apirila erdialdetik maiatza erdialdera bitarte hilabetez. Baina, bueno, trampa du honek, ez? Hilabete horiek egia da hemen udaberri hilabeteak izaten direla, baina Islandian ez inundik inora. Eta izan zen, ba, bidaia hotza, izetxua, lurra, izan nuen, kaskabarra, ekaitzak, eta tira. Baina guzti horretan topatu nuen gozamena egia esan, eta saririk handiena izan zen, esaten ari nintzen lekura, ez, deskribatzen ari nintzen naizen lekura basati ura, ba, bakardadean edo disfrutatu alizatea, ez? Egia esan privilegio handia sentitu nuen, ba nere burua han ikusita ba beste inorre inguruan izan gabe. Eta bueno, ena izan antisoziala eta horrelako zerre ez pentsa, baina tira, geroz eta zailagoa da ba horrelako lekuetan eta naturan ba horrela disfrutatu alizatea eta han ba bai izan nuen aukera.
Beraz deskonektatzeko bidaia bat ere bai izan zen, ez?
Bai, bueno, deskonektatzeko
gure bizi honetaz, hola, gure
bai, hori da, eta ba, nere buruarekin konektatzeko, zeharo egia esan. Bai, dira, bitxikeria modura, 7.000 lagun daude erroldatuta eskualde honetan, baina nik susmoa dut udan eta bigarren etxe bizitzetara eta mugitzen diren horiek direla, ze ni han ibili nintzen hilabeteetan, benetan esaten zuten, no, inorri ikusi, oso jende gutxi eta izan ziren egunak, ba, hiru lau egunez, ba, inorre ikusi ez nuena, eta inorrekin, are gutxiago, elkarrizketa bat izan gabe, ez? Orduan, zentzu horretan bai, izan zen deskonektatzeko modu bikaina, eta aldi berean, ba, nere buruarekin elkarrizketa asko eukitzekoa. Eta tira, hori egia esan, gertatu zitean Islandian, baina bizikletaz bidaiatzen dudan bakoitzean ere gertatzen zaik hori,
Bai, gainera, hoxe ba, bakarrik egindako bidaia bat izan zen, zenbat kilometro denetara intzenituen?
1200 kilometro eta piko izan ziren, bai, ez daukat datu zehatzeata, 1200 da zezer.
Claro, eta zer nolakoa da pixka bat egunerokoa, ze, bueno, erranduzu ez, bazter basatienetako bat badela, eta nola moldatzen zara azkenean eguneroko horretan, ba, goizean egunarekin eta bazkaltzerako orduan, adibidez, elikaia lortzerako orduan, edo lo egiterako orduan.
Bai, bueno, ni autosuficientzia eran esaten den moduan aritu nintzen, horrek esan nahi du, bai, akampatzeko materiala, jatekoa berotzekoa dena gainean eraman nuela, alforjatan sartuta, eta beste bitxikeria bat, klaro, sasoi hortan, Islandiako bazter hartan izaten nituen, iluntasun orduak, ba, oso gutxi, lau, hiru zerdi, edo horrela, orduan, saiatzen nintzen, argia banuen ez behintzat, ba, egunak aktiboan aldik eta gehien luzatzen, ez? Bestela geldik egoteak esan nahi zen otzan dira pasatzea. Orduan, Tira, ba, goizean goize esnatu, bere ala hidratatu, ura berotu, dute bero bat sartu, lehenbiziko gauza, gorputz barruan, eta hori, denda desegin, eta martxan jarri, eta gero egunez hori bai beroa mantentzeko oso garrantzitsua izan zen une oro hidratatzea, zoze beroa sartzea gorputz barrura, eta gero gaua heltzen zenean, ba, akampatzeko lekua aukeratu, eta beti oso kontuan izan, ba, aizetik babestutako leku bat izan hartzuela, ez? Bestela sensazio termiko asko jisten zelako. Eta, bueno, gutxi gora bera arauak oie ziren, aizetik babestu, asko hidratatu, altzela urbero asartu gorputz barrura, eta aktiboan alik eta ordu gehien pasatu. Argia banuelako bintzat, eta geldirik egota etzelako bat ere plan ona.
Hoxe da, horrelako bideia bat egiterakoan, oso garrantzitsua izanen da, pentsatzen dut, zer sartzen den alforja horietan, ez? Ze material eraman, eta zer ez eraman, erra nahi dut, ze, zaila izanen da, ezkenean alforjetan sartzen duzun guzti hori ere bai, pisua ere bai badelako, ez?
Bai, bai, destinoak edo herrialdeak edo biliko zaren leku horrek asko baldintzatzen du, zehare baldintzatzen du hori, esate baterako ura erronka handia izaten da bizikletaz bideatzen dugunean, ez, alik eta litro gehien eramatea gainean, Islandian esate baterako hori etzen arazoa, ura non nahi izan nuelako un euro, gainera ur oso purua, esaten duen munduko urri puruenetako bat dela, errekak ibaian euskan aldiro eskura, orduan, alde horretatik, ba, pisuak entzea lortu nuen, edo aukera izan nuen, eta aldiz, ba, jateko araman nuen asko etxetik. Ba, nekielako data hoietan, han, enuela izango inun zer erosteko aukerarik, salbu, gasolindegiren batean. Orduan, bueno, pisuaren volumen handi bat edo, ba, izan zen jatekoa, eta beste zati handi bat, ba, arropak eta bero mantentzeko bai, materiala.
Gau, ze bidaiak iraun zuen egun guzti horietan, etzinen herrietatik edo irigunetatik pasatu?
Bai, herriguneren bat edo beste badago, bai, fiordo bako izan bada herrizka arrantzaleren bat, batez ere iparraldeko fiordoetan, hegoaldean egia esan ezain beste gehiago izan ziren hondartza kilometrikoak eta horrelako deltak eta bai paisaia behar bada utzagoa. Herrizkak gehien bat arrantzaleak iparraldean. Dena dela, esan dakoan, nik imaginatzen dituen herrizkaiek eta askoz biziagoak eta jendez beteagoak behintzat uda sasoian. Ni hurbildu nintzen garaian ez behintzat eta inoiz hola gasolindegi batera sartu du, banekilako osongi markatuta eraman dituen nuntze den, banekilako horiek bai zabalek izango zirela, ba, inoiz holako batera sartu eta esaten zidatzen, ez? You are too early, goizegi etorri zera, zen montrari zera hemen. Bueno, jendea ara, ba, joaten da batez ere udan. Eta hala ere, bizitari asko, kanpotar asko ez da iristen ara, eta atzean, honen atzean badago sekretu bat, eta da, turista gehienak Islandiara joaten direla, doan bidaiatzeko modua izaten dela furgoneta kanperizatu bat alokatzea, eta horrela mugitzea uartean barrena.
Hoi da ohikoena, bai.
Bai, hori da ohikoena. Baina, enpresa hauek beraien kontratuetan sartzen zerrolako klausula bat, esaten duena, ba, asfaltatu gabeko bideetatik ibiltzea debekatuta dagoela. Eta enjustu West Fjords eskualde honetan, kilometro gehienak asfaltatu gabeak dira. Horregatik horrek egiten du galba edo filtro lana eta ara puntartara ez da jende gehien iristen.
Oh,
eta gehiago esango dizu, nik uste nahi eta apropos mantentzen dutela, bai.
Bueno, eta ez dago gaizki ere, ez? Horrelako lekuak nola baitere bai babestuta egotea, ba, azkenean turismoaren zapalkuntza guzti horretatik babesteko ere bai, ez? Horrelako
lekuak. Bai, turismoarekin, ba, nazka inda daude, kontuan izan milioika turista jasotzen dituztela urtero, eta West Fjords eskualde hori esango nuke dutela berentzako altxor modura gordea edo, eta horrexegatik ba, oira. Hola xe mantenduko dituzte bideak, eta ona ez daitezela sartu. Baina, bizikletaz bai.
Hoixe.
Bizikletaz da gortzirrikitua sartzeko.
Gara, azkenean, bizikletaz bidaiatzeak ematen dizu askatasuna, ez? Alde horretatik.
Bat dizu askatasuna, erabatekoa, gelditzeko, azeleratzeko nahi duzunean, ematen dizu baita ere empatiaren giltza, beti ez dut not, eta topikoa da, baina ez da gauza bera, eta giturruneko riska batera iristea, ba, motorizatuta, zan egu kotxez edo motoz edo eta ongi jantzita, eta garbi, eta gure taramelde baldar guziekin, edo iristea, ba, zure hanken eta buruaren indarraz, nekatuta, izerdituta, normalean osai txarra, besapetan eta bar, ba horrek edozen personaren empatia pizten du eta zabaltzen ditu ate asko eta etxetan sartzeko modua da eta bizitatzen duzun leku hori benetan bizitzeko eta esperimentatzeko modua da. Ez horregatik iruditzen zaio dela bidaiatzeko modurik onena. Eta bestalde, ekartzen dizu baita ere barne bidaia, ez? Hasieran komentatzen dizun hori ba, niretzat behintzat holako bidai bakoitza izaten da ba, azkuntza handia. Eta lehenengo egunean sekulako beldurra direnak, eta sekulako bai. Mamuak eta hartz polarra diren horiek, ba, azken egunerako dira zure denda inguruan zaratatxoak egiten da bizan, txingurriak, ez?
Oier, marrizun, ez? Beldurra bada faktore bat, ez? Horrelako bidai bati ekiten zaionean, ez? Pentsatzen dut, hoi da, aurreko momentu hoietan batez ere, ez?
Bai, eta beharrezkoa da, beldurrak jartzen gaitu edo prestatzen gaitu nolabait etor daitekeen horri aurre egiteko. Gertatzen dena da, hori, beldurre arrazional hori beharrezkoa den bezala, ba, badirela beste beldur batzuk, ba, behar bada, eta emakumeon kasuan are gehiago, zama bihurtzen direnak, eta gainera induzitua direnak, ez, zenbat aldiz entzengo nuen, eta benetan joango zara bakarrik, eta ez duzu beldurrik ematen, eta ez duzu inor topatu lagunduko zaituna, edo, ez, nire arabakia da, eta mesedez, ez sortu nik ez dudan beldurrik, ez?
Oida, horrelakoak entzutea tokatu izan zaitzu maiz?
Bai, neri eta beste askori, bai, emakume izateatik diozu,
bai,
uste turba dagoela alde nabarmena, bai.
Ba, azkenean, horrelako, ba, intzuzen ere, antolatu den ziklo honen helburuetako batera, bada ez, emakumei, ba, ahotsa ematea ikusteko ere, bai, ba, posible dela eta egiten dela, eta referentziak hor daudela, ez, garrantzitsua hori ere, bai.
Bai, jakina. Bueno, egitarauan eta antzaingo mendi eskolaketan tolatzen ditun jardunaldietan eta ikusi ditut kristoni izen puskak, punta-puntako eskalatzaileak eta bar, ni enaiz perfil hortakoa, bueno, enaiz kirolari profesionala ez da gutxiago ere, baina gauza, esango ditut, oso zait, beharrezkoa iruditzen zait, garrantzitsua horrelako jardunaldietara ekartzea baita ere, ba, kaleko jendearen esperientziak, ez, ni ikusleta entzulena izenean gehien inspiratzen hauten historiak direlako hain justu, ba bueno, gertuko sentitzen dituan pertsona horiek kontatzen dizkidatenak eta horiek ematen dizkidate hegalak, ez? Orduan, nik uste ondo dagoela baita ere, ba edozenek, baina bereziki ba beste neska gazte batzuk ere ikustea, jo, ba bai, horrelako gauzak egin daitezkela eta are gehiago, bizikleta izan zela emakumeon askapenaren alde, baia beste zer baino gehiago egin duen tresna, ba, esate baterako estatu batetako sufragistek kanpaina guztiak eta bere ekintza multzosoa bizikletaz egiten zutelako. Bizikletaz egitea zenean gauza bat estralurtarra emakumentzat, ez?
Ja,
hankak zabaldu eta zerbaiten gainean eseritzea jazen, irudi hori bakarri jazen, bueno, mortala, ez? Orduan, bueno.
Bai, guztiz, boteretzeko ba, tresna bat izan da bizikleta emakumeontzat eta ala izatea ba, jarraitzea, ez? Ze aholku emanen zeniek ba, bizikleta bidai bat egin nahi duen edozein pertsonari? Zer da behar beharrezko aurrelako bidaia bati ekiten zaionean?
Ba, lehenik eta behin, joan nahi duzun leku horri buruz, irakurtzea, beste batzuek egindakoaz eta, bueno, bilaketa egitea, informatzea, dokumentatzea, eta gero neri asko, bueno, oso baliagarria egiten zait, nere burua proiektatzea eta incluso begiak itxe eta nere burua imaginatzea destino horretan, ez? Eta nolabait horrela aurre hartzen diezu sor daitezken arazo izan gabe ere egoerei, ez? Da, nik ez da, Islandiara joango naiz, bueno, ba, ez dakit, imagina ezadan nere burua han eta egoera ezberdinetan eta ze beharko nuke edo ze faltako zait edo tal. Eta horrela nik uste hartzen diozula nolabait aurrea bidaiari eta gero arazoak edo bueno, gauzak sortzen direnean nolabait ariko zara horri bigarren aldiz aurre egiten nolabait egin duzulako aurreti asko lana eta guzti hori imaginatu duzulako, ez, aldez aurretik.
Hoixe baietz, bidaia honetaz, ze oroitzapen gordetzen dituzu ze, azkenean abentura bat da, eta abentura guztietan ez, mila goz gertatu daitezke, hamaika egoera desberdin, ze gordetzen duzu oroitzapenean?
Ba, mira, miseriak eta kalamidadeak eta hotza eta hori guztia pasatu nun, ez, batzuetan ere kontatzen dira abentura hauek, ez da, pixkate heroizismotik eta hori eren ere ustez, ez da, bat ere ona. Ez ez, gaizki pasatzen duzu, ez da, zure buruare ikusten duzu, ez da, egoera ridikulotan, askotan ez. Orduan, hori denago horatzen noski, baina, kurioso da, irriparre bat ateratzen zait, eta zare, jo, egon, ostia, hori ere pasatu zenun, eh? Eta horrelakoak, orduan, nik uste batez ere dela, ba ez dakit, pixkate superbibentzia eran jartzen duzu zure burua, ez hartu hau hitz ez, ez da superbibentzia horre ez dakit zabelako ez dakit, baina bai, ba bueno, sortzen diren oztopo hoiei aurre egiteko, ba zure sormena aktibatzen da, eta segurazki gure bizitza normalean, betiko rutinan, lokartuta dauzkagun errekursoak jartzen ditugu martxan. Eta hoien artean sormena izan bezala, umorea, norbeak bere buruaz parre egitea, ezagite egokitzapena, jo, ezin dut modu honetan aurrera egin, bueno, banoa beste bideoa bilatzera edo beste zerbait, ez? Orduan, hori guztia aktibatzen den neurrian, ba, desaktibatzen dira beste, ezagite, dakartzagun rutinak eta gauza txarrak, ez? Horregatik da, hain modu honan ere ustez deskonektatzeko baita ere.
Azkenean, bidaiatzeko modu horrek ere engantzatzen du?
Bai, ni guzti du, baietz. Bai, esaten kontatzen ari garen guzti honen gatik, ez? Da, nik batez ere sentitzen du nire burua oso aske, eta oso libre bizikletaz bidaiatzen dudanean. Eta, jo, askatasun hori probatzen duzunean, ja,
zinuzi, eh? Oitxa, bera, gainera gaur egun, badiren bizikleta elektrikoekin eta dena, ja, orokortu da, ez, bizikletaz bidaiatu alizateko bide hori. Ze, bueno, abentura, baina bizikletaz modu askotan ere bai bidaiatu daiteke, ez, maila guztietan.
Bai. Eta, jo, ba, segun eta ze personaren zat, ba, pentsa, ze inbendo, ze asmakizun ona izan den, ez? Bai,
du bai. Hoixe baietz. Aizu,
Igone. Generoik ez ezer.
Hoi da, ba, mezu horrekin geldituko gara, benetan interesgarria, eta ziur nago itzaldian ere kontatuko dituzunak, ba interesgarriak izanen direla, eta, bueno, ba, zure urrengo bidaien zain egonen gara, eta ea urrengo batean beste abenturaren bat kontatzen diguzun.
Jo, espero du baietz, zinale hona izango da.
Hoixe baietz, besarka da bat, Igone.
Berdi, mi esker.
Aio.